Азаттық радиосы сөйлейді. Екінші октябр сейшенбі күн кетерген хабарларға Азаттық радиосының тежесі. Микрофон алдында ол Соқыр Маш бүгінгі тапшырды. Православ шіркеу башлығы патриарх Кирилл тарихи дүрістіктің халыққа ұшылуынан қорқа. Патриархның ұрыс халқы құрылтайында ясаған шығышын тарихшы Нұрулла Ғариф білен бірге оқып шықтық. Қозанның Бауман ұрамында 1552 жылда Қозанны яқлаушыларға хайкел қоюны талап етіп ұрам жиынызды. Азаттықта бүгін дүние хәлдеріне күзету һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырырбыз. Хантамансида нефт эшкәртү берләшмәсендә чыккан янгында һәлак булган 8 кешенең 2-се Башқұртстаннан булган. Оренбургның яңа театр сезоны Башқұртстан мәгариф министры язган әсәр белән башланып китте. Сез Азаттық радиосын тыңлыйсыз. Кеше Қозанның Бауман урамында 1552 жылда Қозанны яқлаушыларға хайкәл қоюны талап етіп пикет ұйыштырылды. Азаттық Татар Яшьләре Бірлігі ұйыштырған пикетте неге хаманда Қозанны яқлаушыларға хайкәл қойылмай, Мәскеуден қорқабыз ма? 1552 жылда Қозанны яқлаушыларға лайықлы хайкәл қойылуын талап етебіз. Не үшін Қозанны яулап алушыларға хайкәл бар, ә яқлаушыларға юқ деген шиғарлар көтерілді. Шул пикетте қатынасушыларның фикірлерін
тыңдық. Пикетлер білен Қозанды, ұшы 1552 жылда вафат болған татар кешеләре өчен һәйкәл куйдырып булам, чөнки белесез.
Алла берсе хәзер яшьләр күтәрелә башлады. Мин уйлаган бездә берлекне булыр дип өметләнеп калабыз инде алла берсе, булыр дип ышанабыз, ышанып калабыз. Күп кеше бит менә укый да яшьләр менә киләләр дә, "Эй апа, дөрес эшлисез бик, без менә белмәгән идек, сез әлегә арай әле әйтәсез, аңлатасыз" дип нитәләр бик менә Наилгә без ичә Азаттық яшьләр җитәкчесенә. Наилгә бик рәхмәт әйтеп китәләр күп кешеләр. Үтләре шул. Өметле дип әйтәбез инде без, өмет белән ышанабыз инде яшьләр. Бездә шахмат инде мин уйлыйм, бүдән кем чыга инде уйлыйбыз инде. Соңгы яшьләр безнең күреп ятарын шулай чыгарлар дип уйлыйм соңгы.
Ай, менә ул митингка кеткән нәрсәсен чыктыгыз.
Татарлары жоқларға, татар болып қаларға, татарлардың өзінің төй сөзі болсын, чтоб өз сөзіне фикірін айта алсындар.
Татарларға ауыр ма қазір Қазанда?
Қазір ауыр.
Қас яқтан?
Түрлі яқтан, дин жағынан да өзінің соқлап қалу жағынан, тіл жағынан да ауыр.
Мен мұндағы язулар білен келешесіз?
Келеша, риза. Риза өз сөздер білен. Өзінің хүкіметі болсын татардың. Элек болған дүрезелі жыртыған хүкіметі болсын аны. Штоп. Да, шон үшін әрсәгіне. Тіліне соқларға берсін әр, штоп, тотар тілін. Тотар соқланып қалсын.
Ойларға тиеш мұ шахидлар үшін хайкәл?
Әлбәттә керек. Хәм ол күптән инде қойларға тиеш еді. Қазіргіне шондай шыққан екен. Демәк, біз шығырға тиешміз, барымызда жилышып, ол хайкәліні қойдырға керек, кешіксіз.
1552 жылда Қозанны яқлаушыларға хайкәл қойыны талап етіп ұйыштырылған пикеттан видеоны Азаттықның интернеттағы сәхифесінде қарағыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Дүния хәлләре. Азаттық радиосы Правда.
Узган атна ахырында Қозанға килергә җыенган, әмма ул сәфәрен билгесез вакытка кичектергән урыс патриархы Кирилл дүшәмбе көнне 16-нчы бөтен дөнья урыс халык корылтаенда чыгыш ясап, урысларның татарларны җиңүе символы буларак кулланылган Куликова сугышын телгә алды. Тарих кысалары Русия кысалары дип исемләнгән корылтайдагы чыгышында патриарх Русьне чукындыруны тискәре төсләр белән сурәтләүчеләрне, Куликова сугышына шик белдерүчеләрне, 2-нче дөнья сугышын башлау өчен фашистлар Германиясе белән Советлар Берлеген бір тигіз дәрежеде жауаплы етіп көрсәтушілеріне Русияға ношарлық тілеушілер деп атады. Көрнекті тарихшы Нұрулла Ғариф Азаттық радиосына Кирилның мұндай білдірулерін тарихи дүрістіктің халыққа ашылуынан қорқуы білен аңлата.
Патриарх Кирилл сүзләренчә, тарих дәреслекләрендә язылганнарга шик белдерүчеләрнең максаты бер генә. Кешеләр күңеленә беренче чиратта яшьләргә кимчелеклелек хисләре тарату, үз ата-бабаларыннан һәм аларның мирасыннан баш тарту теләге уяту. Урыс тарихы сивил җәмгыять тарафыннан яклау таләп итә. Аны яман ният белән бозып күрсәтү тырышлыкларына битараф калырга хакыбыз юк. Без аның төп казыкларын җимерелүдән саклап калырга тиешбез. Бу кысалардан чигенергә безнең хакыбыз юк, диде патриарх Кирилл урыс корылтаенда чыгыш ясап. Күрнекле тарихшы Нурулла Гариф Азатлык радиосына патриархның борчылуларын бик тә аңлавын белдерде. Аның фикеренчә, Русия һәм православие элек-электән ялганга таянып килгәнгә күрә, патриарх интернет һәм заманча технологияләр чорында дөреслекнең халыкка ачылуыннан курка һәм андый мөмкинлекләрне хәзер үк ныклап ябып кую юлын эзли.
Әгәр Россиянең дөрес тарихын бирсәң, ул бит Россия һәм шул патриархларның, христианларның алып барган сәясәтенә туры килми, әгәр дөрес тарихны бәян итсәң. Дөрес тарихны бәян итсәң, ул халыкка шул чордагы бөтен чынбарлыкны ачып бирәчәк. Ирексезләп чукындыру, халыкларны җирсез калдыру, кылычтан уздыру. Алар аннан куркалар, ул бит Россия дәүләте өчен бик куркыныч. Россия дәүләте нәрсә тотып тора? Аны бит гомер-гомергә ялган гына тотып торган, ялган һәм халыкларны куркыту гына. Бигрәк тә шул рус халкын татар дип куркыту, мәсәлән, мусульманнар дип куркыту. Ну, ул инде үзенчә Россия дип тырыша һәм аның фикерләре Россияны саклап калу өчен аның тарафтан дөрес дип уйлыйм мин. Чын тарихны бәян итсәң, ул аларга куркыныч тудыра инде бу беренчедән. Икенчедән, хәзер бит вазгыять үзгәрә. Кешеләргә менә ачыктан-ачык шул интернеттан тарихның бөтен тарихи документлар шунда, алар аны алып укыялар, аша алалар. Менә мин Мәскәүгә баргач, анда рус тел язмаларын бирмиләр иде кулга. Казанда алар бөтенләй юк иде. Мәскәүдә аларны бирмиләр иде, чөнки анда менә шу Казан мөнәсәбәтләре, Казан яллап алынулар, булгар рус мөнәсәбәтләре, алар бит бөтен исәндә аерым ачык язылган. Хәзер алар бөтенсе интернетта бар. Алар шуннан курка инде, менә мин уйлыйм. Алар шуннан курка. Аннары без бит язмаларны хәзер китапны бик укымыйлар. Китапны бирмәсәк дә, саны интернетка куялабыз. Аны кеше интернеттан укый ала. Бу аларның ялганлау мөмкинлекләрен чикли дип саныйм инде мин.
Диде Нурулла Гариф Азатлык радиосына. Аның фикеренчә, бу совет чорындагы кебек бер төрле тарихи карашны гына алга сөрү, башка карашларны тыю тырышлыкларының дәвамы булса да, алар бу хыялларын тормышка ашыра алмаячак. Патриарх Куликова сугышы тарихына шик белдерүчеләрне Русиягә начарлык теләүчеләр дип атады. Гәрчә Куликова сугышы турында мәктәпләрдә өйрәтелгән тарих китапларында язылганнарның дөреслеккә бик үк туры килмәвен 2008 елда ул чактагы премьер-министр, хәзерге президент Владимир Путин да әйткән иде.
Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. Да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки, и с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков.
Нурулла Гариф әйтүенчә, тарихчылар Путинга инде Куликова сугышы турында дөрес мәгълүматны җиткергән.
Аңа чөнки ул вакытта рус тарихчылары дөрес мәгълүмат бирделәр. Куликова сугышының ялган икәнен һәм аның бөтенләй руслар бәяләгәнчә язылмаганын, монда руслар белән татарлар сугышы түгел, Куликова да башка сугыш дип анда күп язалар. Аны Мәскәү миләре әле урыны анда түгел, башка урында дип тә язалар. Алар язалар санап чыгарып Мәскәүгә әле 800 ел түгел, 500 елдан әзгенә артык дип тә язалар.
Шул ук вакытта Нурулла Гариф Русиядә хәзер идеологик хорафатлардан арыну түгел, киресенчә аларны көчәйтү генә бара ди.
Без бит тарихи дөреслекне белмибез. Белмибез. Белсәк тә без аны чыгара алмыйбыз. Ә инде әгәр ул дөреслекне чыгарасың икән, менә Алла хыялынча аны кабат менә шушы җинаят кодексына тотып бирган мөмкиннәр. Ушу бит шуңа бара. Мин аның урында булсам, Казанга килгәч, гафудыны китергем теге эшләп чукындыру өчен. Әнә Айдар Халим Бикматур язган татар заманында патриархка хаты. Мин аның урында булсам, гафудыны китергем, аның Россиягә файдасы күбрәк булыр. Ә ул бу сүзләре ялган сүзләре белән аны киресенчә җиңелүгә генә хезмәт итә. Хәзер ялган белән ерак барып булмый, ялганның аягы кыска. Дөнья үзгәрә, алар теге бер тырмага икенче тапкыр гына басалар. Мин алар нидер эшли алырлар дип уйламыйм. Ну, әмма инде алар аны нишәсеннәр әйтәләр инде, аларның шундый башка фикерләре юк.
Патриарх чыгышында телгә алынган русны чукындыру мәсьәләсенә килгәндә, Нурулла Гариф сүзләренчә, чукындыру бик начар булган. Урыс язмалары бәян иткәнчә, аларның үске катламы гына чукынган. Гади халыкны суга ирексезләп куып керткәннәр. Болгарда ислам вәкилләрен үзләре чакырып китереп, дәүләт дәрәҗәсендә ислам кабул иткән булсалар, алар православиене үз ирекләре белән кабул итмәгән ди ул.
Ә ул дөрестән генә чыгарылган, чөнки анда менә рус язмаларына бәян иткәнчә, аның эске катламы гына чыккан, гали халыкны суга куып керткәннәр, теге ирексезләп нитеп, алар бит аны үз ирекләренчә кабул итәләр дип саналмый ул менә Болгардагы кебек мәсәлән. Болгарда бит үзләре чакырып китереп, дәүләт дәрәҗәсенә кабул иткәннәр. тарихи дөреслекне бит менә һаман бәян итеп булмый. Рус яз язмаларында ине шул сайлы күптеге гаҗәеп фикерләр бар. Аларны менә шул тәрҗемәи хәлдә итеге шул Болгар, Казан чырына караганын изигез итеп кенә бастырып чыгарыйң менә. Алар бит инде документ буларак санала. Аларга бит каршы килеп булмый. Аларны судка биреп булмый менә бу рус язмаларындагы сүзләрне. Менә шуларны чыгарыйң дип хыялланам инде мин. Ну, аның бит үстендә институт эшләргә тиеш. Аны русча да, татарча да тәрҗемә итеп шул документларны чыгарыйң. Алар бит шуннан курка. Дөреслек бит барысы да шунда.
Православ чиркәү башлыгы патриарх Кирилл тарихи дөреслекнең халыкка ачылуыннан курка ди тарихчы галим Нурулла Гариф. Аның белән безнең хәбәрчебез Наиф Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерүнең дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова түгәрәк уен Русия күләмендәге татар фольклоры фестиваленең бер татар хәрәкәтенә әйләнүен белдерә. Октябрьнең 4-сеннән алып 7-сенә кадәр Самарда әлеге фестивальнең 5-нчесе узачак. Быел халык иҗатын башкаручылар арасында бу чара зур шаукым тудырган. Планлаштырылганга караганда катнашучылар 200 кешегә артыграк булачак. Бу чараны күрү өчен туристлар да, чит илләрдән дә кунаклар килә. Фестиваль алдыннан Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.
Русия күләмендәге татар фольклор фестивале үзенең 5 еллыгын бу чарада катнашырга теләүче төркемнәр саны артып каршылыймы?
Әлбәттә, безне менә бик сөендергәне артып кына түгел. Моның кадәр теге урыш әйтсәк, ажиотажны безнең әлемәгә кадәр күргән юк иде. Бик күп регионнардан заявкаларыбыз 200 кеше генә артык булды безнең планлаштырылган саннан. Шуңа күрә сайлау да бик таләпчән үтте дип әйтегенне бу очракта. Һәм инде безнең катнашучы регионнарыбызда артты. Менә быел инде Әстерхан татарлары үзләре шушы фестивальгә бәйле партнер коллективлар төзеп, яңа коллективлар барлыкка килүебез шулай ук сөендерә. 550 кеше безнең быел барлыгы катнаша. Бу фестивальгә килүчеләр инде оештыручылар белән бергә бөтенесен исәпләгәндә Самара җирендә 600-гә якын кеше бергәләп менә шушы 5 көнне татарның рухы белән, аның мәдәни мирасы белән үткәрергә планлаштыра. Без инде исәплибез 17 регионның булуы, регионнарыбыз безнең кимими, һаман арты ягында бара дип әйтик инде. Шуңа күрә без бик сөенеп, 5 еллыгыбызны лаеклы рәвештә каршылабыз. Һәм инде ул чын мәгънәсендә бер масштаблы хәрәкәткә әйләнде дигән җөмләне без әйтә алабыз.
Хакимиятләр, урындагы хакимиятләр турында әйтәм, бу бәйгегә үзләренең төркемнәрен теләп җибәрәләрме? Юлга чыгучыларның чыгымнарын кемнәр күтәрә?
Юлга чыгучыларның чыгымнарына килгән вакытта, әлбәттә, һәр регионның үзенең үзенчәлеге бар. Бөтен регионда әйтик, нине дә булса, дәүләт бюджет хисабына килә дип әйтә алмыйбыз. Ләкин шулай да, менә әйтик, безнең Омск өлкәсеннән килә торган Умырзая фольклор Умырзая ансамбле, алар инде үз акчаларын түләп киләләр, тулысынча елга гына түгел, тору акчаларын да алар өстәмә коллектив булып киләләр. Ул да безне бик сөендерә. Димәк, шуның кадәр теге фестивальнең дәрте, фестивальнең рухы көчле. Безнең креатив җитәкчеләребез акчаларын табалар, беренче чиратта алар, спонсорлар табалар. Ләкин менә Пирим краена килгән вакытта, Пирим краеның губернатор администрациясе үзе түләп тагын бер коллективны җибәрә, өстәмә тагын бер коллективны. Безне ул шулай ук сөендерә. Юл чыгымнары безнең бүгенге көндә ул бер генә коллективта да нидә булса кытлык кичермей. Һәр коллектив үзенең юл чыгымнарын кемнәрдер автобуслар белән киләләр, кемнәрдер поездлар белән киләләр. Шуңа күрә без инде теге юл чыгымнан тыш тагын фестивальдә аның бөтен көннәрендә үзләре түләп килүчеләребез дә бар. Ул да безне бик сөендерә. Һәм инде кунакларыбыз бар. Американдан кайта бер татар ханымыбыз. Ул менә шушы фестиваль турында фильм эшләп, аннан соң да Америкада татарлар турында фильм күрсәтү теләге белән кайта. Татарлар турында фильм төшерү теләге белән кайта. Аннан безнең белүебезчә, фестиваль кысаларында туристлар да берничә гаилә путевкалар алганнар шушы фестивальны балалары белән килеп барырга планлаштырып торалар. Алар Самара өлкәсеннән. Самара өлкәсеннән менә безгә әйттеләр, анда үзләренең акчаларын тотып, гаиләләр, тагын татар рухлы кешеләр берничә гаилә махсус менә анда буш урыннар бар. Әлеге туристик базада анда да килеп менә шушы фестивальне үз күзләре белән күреп, шунда аралашып, балаларына күрсәтеп, анда шимбе якшәмбе килергә планлаштыручылар без бар икән. Ул да безне сөендерә. Без бу шартны, моңа кадәр без ай шартлар куйып тудырмый идек теләүчеләргә. Димәк, безгә ул шартны туристик якны да бір қадам істерге керек екен. Кім біле, кірнеп-кірнеп, міне бұл фестивалдың енді өзінде қатнашы бір түрлі. Татар болып кетерге тілеушілер біз тағын да көбейер деп есептейміз. Өзінің баласын, міне біздің халқымыздың қадірі, ол халқы естірді, лекин ана өзегі бір татарымыздың. Міне қойыда яшаса да осы сынды жырларды біле, ол міне осылай өне, ол міне осылай бей, ол міне осылай кейіне екен әлі деген сұрауларға әнеге бір қадір құру мүмкіндігіне мүмкіндік.
Узган фестивальләр турында Азатлык радиосына әңгәмә биргән вакытта халык йолаларын тыргызучы этно төркемнәрнең яисә фольклор төркемнәренең күбәя баруы турында сөйләгән идегез. Әмма шул ук вакытта халык уен коралларында уйнаучыларның булмавына борчылу белдердегез. Бу менә икенче ягы 5 еллыкта ничегрәк булачак теләүчеләр бармы?
Музыка уен коралларына килгән вакытта, әлбәттә, безнең инде бу мәсьәлә борчый. Борчуның сәбәпләре ул фестивальгә бәйләнгән түгел. Ул анда шактый объектив һәм беркадәр системалы эшнең булмавы чагылып ята. Ни өчен дигәндә, әйтеп мәсәлән, бүген көндә Азербайҗанда колак белән ишетеп кенә халыкчан уен коралларында уйнарга өйрәнү системасы өйрәнелеп, ул барлык Урта белем бирү мәктәп системаларына кертелгән. Ягъни теләге булган һәрбер бала, ул әйтик, сольфеджи курсын үтмичә генә, кулак белән ишетеп кенә, дигән аслык дип инде аны урысча булышракта шулай өйрәнү мөмкинлеге бар. Һәм менә шушы система да беркадәр Финляндиядә, анда бит башлангыч сыйныфка кадәр балалар әйтик, арифметика, естествознаниега бәйле дигән табигать белемнәренә мөнәсәбәтле беркадәр предметлардан тыш, алар мәҗбүри сәнгать предметларын бүтәнесен Нәр мөмкинлекләр биреп, бала үзенең кайсы сәнгатьтә булуын билгели дә, үзенә шушы юлны ала да, әгәр дә ул профессиональ үсеш белән китә алырлык югары сәләтле икән, шуннан соң да аны махсус музыка мәктәпләренә урнаштыру мөмкинлеге бар. Менә бездә бу яктан, бездә музыка мәктәпләре бар, музыка мәктәпләрендә татар халык уен кораллары, алар программада мәҗбүри предмет буларак кертелмәгән, ләкин шул ук вакытта бит музыка мәктәбе өстәмә белем бирү мәктәбе. Онда әйтик, белем алыр өчен бала үзен шушының кадәр эшләргә тиеш, ул профессиональ белем бирү системасының беренче баскычы. Ә бүтән кешедә дә бит профессиональ белем алу мәҗбүрияте юк. Менә без бүгенге көндә гармунчыларыбыз һәм шул ук вакытта теге исә бу уен коралларында уйнаучыларыбыз, авылларыбыз да юк дип әйтәбез икән. Аны менә элеккеге ишетеп, колак белән ишетеп, шушы ишеткәнне киге җыйнау системасының беркадәр аның да китеп баруы. Күренеп тора. Әлбәттә, аның бар ихтыяҗның, уен коралда ихтыяҗның булмавы шулай ук беркадәр үзенең тәсирен бирә. Ләкин без ничек кенә булмасын, менә бу өлкәдә беркадәр ничектер дип әйтегендә, менә бу түгелне чишмәкче булабыз, без махсус менә бу фестивальгә алып барабыз, Курайда уйнарга өйрәтү нигезләре дигән диск. Ул әйтик, дигәндә исә бу Татар оешмаларында мәдәни автономиялар да регионнарның, әгәр дә анда бер кадәр музыкаль белеме булган укытучыны тапсалар, ул инде менә бу диск белән балаларны әкренләп-әкренләп курайда уйнарга өйрәтә ала. Һәм ул гына да түгел, без махсус курайлар эшләтеп, һәм инде алар теге таманиклары көйләнгән курайлар эшләтеп, аларны алып барабыз, без коллективларга бүләккә итмәкче булабыз. Шушы юнәлештәге эшләрне без инде әлбәттә диск вариантында гармоны эшли алабыз дип әйтә алмыйбыз. Ләкин бер кадәр менә мөмкинлеге булган, теләге булган һәм беренче чиратта әзерлеге булган укытучы тапса, теге яисә бу региондагы татарларыбыз ул мәдәният учреждениелары каршында булырга мөмкин, ул булырга мөмкин, авыл клубы каршында, авыл мәктәбенең сәнгать мәктәбе булса, урта белем бирү мәктәбе системасында онда эшли торган укытучыга булырга мөмкин. Димәк, менә бу Бу яктан без шушы яктан булса да сатып карыйк әле дибез. Ул гына да түгел, без инде яңа уен коралларын чыгармакчы булабыз. Менә бүген инде без бик шатбыз. Безнең шәһәрләр ансамбле Урмай авылыннан Чуашстан республикасының алар инде борынгы төрки барабаннар белән киләләр, алар аны торгызганнар. Без аларны да күрсәтмәкче булабыз. Һәм инде безнең мәсәлән Шатыр-Шатыр фольклор ансамбле Төмән өлкәсенең Чыкша авылында эшләп килә торган ансамбль, алар инде Ише менә ише инструментны, шулкы кубызларны тургыздылар, турнайларны тургыздылар, алар үзләренең ансамбльнең репертуарына бу уен коралларын керттеләр менә түгел, алар аның белән инде менә дигән номерлар әзерләп алып киләләр хәзер. Бу да бер кадәр нәрсә шу популярлаштыру. Без инде үзебез үлибез, нидер менә бу өлкәгә бәйле белгечләрне бер кадәр дурлый алсак, регионнарга махсус методик семинарлар оештырырга кирәктер дип чыгарга кирәктер дип чөнки объектив сәбәпләр дә бар. Объектив сәбәпне чишу мең бар берничә менә шундый хәзергә әйләнгеч булсын да ки менә хәзергә үтенде булган еллары. Бүтән мәсьәләләрдә чишеп бетербез дип исәпләмибез. Ләкин үзебез аңлаган дәрәҗәдә бүген булдырылган кадәр республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең мөмкинлекләре булган кадәр без менә бу гамәлләрне башкарып торарга ниятлибез. Бу фестиваль ул яктан менә аерылып торачак дип әйтик инде.
Әмнә шушы популярлаштыру дигәннән яисә халыкка таныту, халык күңеленә сиңдерү дигәннән менә ярты елдан артык инде Татарстанның яңа гасыр телевидениесендә халык иҗатына багышланган аулагый тапшырулары бара. Әмма андагы тапшырулар вакытында фольклор төркемнәре бик еш күренмәй. Түгәрәк уенда катнашкан фольклор төркемнәре дә бик еш күренмәй. Сәбәбе нәрсәдә? Сез аларны тәкъдим итмисезме яисә башка берәр төрле сәбәп бармы?
Бу очракта тәкъдим итмибез дигән җөмләне мин әйтә алмас идем. Татарстанда бер кадәр менә бу аулак идея катнашырга мөмкинлеге булган коллективларның исемлеге әлеге тапшыруның редакциясендә бар. Ләкин мәсәлә икенче ягы да бар. Безнең бүгенге көндә менә дигән дигән күрсәтерлек үзенең аутентик нигезе булган коллективларыбыз алар башлыча безнең төбәкләрдә. Татарстанда фольклор коллективлары, әле татар фольклор коллективлары турында сүз алып барам. Мари Мордва, әйтәндә башка безнең республикада яшәүче халыклар турында сүз бармый. Татарстанда фольклор коллективлары яңа-яңа формалашып киләләр. Шуңа күрә сайлау мөмкинлеге, чакыру мөмкинлеге ул бер-бер кими дигән сүз. Әлеге тапшыруның, мәсәлән, әлбәттә, Бу планета дигән канал бар икән һәм ул бөтен җир шарын әйләндереп алмаса да, капламаса да, менә бу бу планета кысасында аулак ине мин үзем анда безнең регионнарның да фольклор коллективлары булырга тиеш. Татарстанда гына түгел. Ул әлбәттә минем уйлавымча әлеге тапшыруның матди мөмкинлекләренә бәйледер дип исәплим. Әгәр дә инде әйтик хөкүмәтебез менә бу бу планета каналында шушы аулак ине масштаблы итү турында ниндидер бер төрле фикер кузгатып, әлеге каналның мөмкинлекләрен киңәйтсә, ул вакытта ни өчен аулак идә шушы без Сибирьдә яшәүче татарларыбызны фольклор мирасы белән таныштырмаска тиешбез. Ни өчен без Уралда яшәүче татарларыбызны фольклор мирасы белән таныштырмаска тиешбез. Үзенә күрә бик үзенчәлекле әллә нинди дөнья шедеврлары, бирерлек симфониялар тудырылып, музыка әсәрләре сакланып калган әсәрхан татарларында. Уларын сакланган, әле белүчеләр бар, язып та алынган. Ни өчен алар яңгырамаска тиеш? Әлбәттә, мин бу очракта бу теге бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән берлектә Татарстан хөкүмәте менә бу тәңге планета каналы кысасында ул тапшыру масштаблырак булырга тиеш дип исәплим. Чөнки бөтен татарны без менә шушы әйтеп үзебезне китеп бер йодрыкка җыеп һәм шул ук вакытта чәчәк ачылган кебек аның менә нинди матур теге тоже яфракларының чәчәкнең тоже бер икенчесендә матуррак һәм шушы бер күп шу гөлгә әйләнүен без күрсәтмәсәк миңа калса информация гына түгел һәм шул ук вакытта тоныту да бар бит әле безне күрсәттеләр дип утырырга тиеш тәңге планетаның тапшыруын караган вакытта тулы бер безнең бит сибир татарлары деген җирдә ул бит безнең өлкә гына түгел ул безнең ничә мең километрларга сузылган территорияларда элек-электеннән яшәүче милләттәшләр алар үзләренең җирләрендә Бараба татарлары, Тор татарлары, менә бу Иртыш буендагы, әйтик безнең менә бу Әкренәт төмән өлкәсендә керә торган татарларыбыз. Алар да үзләрен татар дип исәпләнә торган безнең татарларыбыз. Урал якларына чыгып киткән анда нинди гүзәллек. Менә бу гүзәллекләрне аны күрсәтү кирәк. Бездәге безнең үз татар әле үзебезне үзебезгә үзебезне күрсәтерлек мөмкинлекләребез бар. Ләкин шуны аңлап кирәклеге җитәрлек дәрәҗәдә күрсәтерлек бер-беребезне дә танырга мөмкинлегебез шартлы бит. Бердән бер татар фольклоры менә шушы бөтен Россия фольклор фестивалендә генә 30 мең кеше инде 550 кеше менә быел килә. 550 кеше бөтен татарның һәрбер этник төркемен карап бер-берсенә сөйләшәк һәм уларны таныячак. Мин инде шуңа сөенәм, безнең әлеге үзешкән сәнгать коллективлары килә бит инде, алар арасында бик күп укытучылар бар. Мин шуларга сөенәм, ул бит үзенә күрә арифметик прогрессия дигән бар бит инде математикада. Укытучы үзенең баласына тире дә үзенең рухын ипләп кенә баласына алу мөмкинлеге бар ди мин димен. Ләкин ул бит үкмәт эшле курык планында булырга мөмкин.
Татар мәдәниятен үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова Самарда октябрьнең 4-сеннән алып 7-сенә кадәр үтәчәк Түгәрәк уен фестивале турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хантаман Сибулгасендә нефт калдыкларын эшкәртү берләшмәсендә һәлак булган 8 кешенең 2-се Башкортстаннан иде. Берсенең 2 кечкенә баласы калган 25 яшьлек ир егет дөньяга йорт алыр өчен акча эшләргә киткән булган. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген санитар авиациянең махсус борты Ханты-Манса автономиялы округында нефт эшкәртү ширкәтендә тендеры бешүсе Башкортстан ватандашларын алып Мәскәүгә сасак. Республика президенты бұл хәлде шәхсен күзәтүгә аласагын белдерде һәм һәлак булгандарның якындарына, туғандарына бар яклап ярдәм күрһәтергә кушты. Янгын шәмбе булһала, бұл туралыгы хәбәр мәгълүмәт тасмаларында тик 1 октябрь кисләгенә килеп сыкты. Нефт калдыкларын эшкәртү цехында сыккан янгын 2000 квадрат метрда ялмап ала. Утта 8 кеше һәлак булган. Уларның арасында Башкортстан ватандашлары ла бар. Улар Илайыр районынан 25 яшьлек Венер Янгылов һәм Мәләүездән 42 яшьлек Хәниф Ишмөхәмәтов. Уларның кәүдәләре әле Ханты-Мансы автономиялы округы морганда. Ярахәтләнүчеләр авыр хәлдә. Уларның береһенең 40%, икенсеһенеке 50% тәне бешкән. 25 яшьлек Венер Янгылов тәүдә авылда мәктәптә эшләй. Әмма хезмәт хакының бик түбән булуы сәбәпле, ул да авылдашларына эйәреп, Сибир якларына сыгып китә. Яңа эшендә Венер нибары 2 ай гына эшләп өлгерде, аның әсәһе Гайшә Янгылова.
Сәер кирәк. Капиталды ошап квартира алырга хыялландырып алам. Ике кызлары туды бит инде. Шул ой менән мына сыгып киткәне. Фәҗигале һәлак булып калды балам. Ашанманым инде, һаман да ашанманым. Ашанманлык может яңышканнардыр дип. Мы бүген мына дошнан әйтләндем.
Фәҗигә булган көндә Венердың катыны Айхылу алдан һидемләй. Быга тиклем көн һайын шылтыратып торган тормыш иптәшеннән бер хәбәр дә булмай. Гайша Янгылов әйтүенсә, ширкәттәге шартлау тураһында телевизордан хәбәр иткәс кенә борсыла башланык. Кызганысқа юкка түгел.
Булар бер мәле аңламай әле. Балаларга ла кыен, үзенә ла кыен. 25 яшь кенә тунды. 12 апрельдә, 2 елда тауган 12 апрельдә. 25 яшь кенә. Ну тараш булды. Тарышты инде. Сәм алды көбейтейк. Үй алайым деп хыялланды. Үй аларға насип болманы инде.
Венер Янгыловтың 2 балаһы етем қалды. Улардың береһене яшта 10 ай, икенсеһене нибары 6 ай гына. Яш ир айрым йорт алу тураһында хыялланган. Йорты булмаһа ла, эше булһа әле атай тип әйтеп өлгермәгән балалар етем қалмас ине. Бүген Венердың якындары Ханты-Мансы автономиялы округында. Кышкы яки яйгы вакытка күсеу нигезле булырга тиеш. Бул турала Башкортстанга кайткас хәбәрселәр менән әңгәмәләшкәндә Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева белдерде. Уның һүзләренә караганда, сәгать телләрен алга, артка күсерү кеше организмына бик насар йогынты яһай. Ул буны депутат буларак түгел, күп еллар медицина өлкәһендә эшләүче буларак та әйтәм тине.
Был федераль законга ярашлы, был проблеманы ентекләп тикшереп, үзебезнең территорияга, үзебезнең халыктың был торышы, сәгатьте күсерүгә реакциясенә карап, төрле мәгълүматлар буенча үзләре анализ үткәргәндән һуң, үзләре әгәр дә сәгатьте күсерергә дип тапһалар, яки 1 сәгатькә, 2 сәгатькә, яки кышкы вакыт менән, яки бәлки күсермәскә дигән һыгымта белән үзләре тәкъдим менән сыгырга тиештер Россия федераль Сәнең хөкүмәтенә һәм әлбәттә курултай тарафына түгел, высшее должностное лицо, ягъни республиканың президенты ла бу карарга кул тамга куырга тиеш, уның да фикере ханалырга тиеш һәм шул карар белән Россия Федерациясының хөкүмәте, мәсәлән, безнең мөрәҗәгатькә республиканан үзенең җавабын бирәчәк. Һәрбер субъект үзе халкының, үзенең субъекттагы яшәгән кешеләрнең халыгын, бу сәгатьтә күсерүләргә уларның карашын, ягъни социологический тикшерү, социологический опрос менән һәм әлбәттә медицина өлкәсендәге статистика буенча үзгәрешләр бармы, юкмы, шуларны игътибарга алып, үзләре инициатива белән чыгырга тиештер дигән хамтага килде.
Әле Россиядә яңа вакыт гамәлдә. Сәгать телләрен күчерү былтыр яңа туктатылгайны. Яңа канун быел октябрь азакларында ук кышкы вакытка күчерүне күз уңында тота. Әмма буга карата халык фикере төрлечә.
Кышкы вакытка күсү мәсьәләһенә мин каршымын. Менә бүгенге көндә нисек бар, шул вакытта калдырырга дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, кеше организмына ул кире йогынты ясадыр, йокыга туймай, кәефе ле төшә.
В принципе, положительно отношусь. Но уж если переводить, то больше потом обратно не переводить. То есть, если один раз перевести и больше уже не трогать. Я за это.
Меня калга вакытты нисек күсергә икәнен арткамы ике алгам икән, уны специалистлар беләләр инде. Тик шуны бер урында гына калдырырга кирәк. Күсеп йөрергә тиеш түгелдерде. Чөнки ул нык стресс бирә организмга.
Доктор бу хәлне үзләр хәл итәргә тиеш дигән әйбер белән мин килешмәем. Чөнки Россия бу бер генә, унда бер вакыт булырга тиеш. Һәрбер төбәк үзенә күрә вакытты куя башлаганнар ни хәл булган.
Азатлык радиосы Уфа.
7-14 октябрьдә Эстонияның Палдиски қалаға делегацияға Башқұртстанда боласақ. Делегацияға Палдиски қала йылышы рәйсе Николай Пичулов һәм қала мэры Каупу Каллас етәкселек итәсәк. Башқұртстан Республикаһының Балтика төбәгендәге ЮНЕСКО кештәре буенса комитеты вәкиле Рина Хәмитова хәбәр итүенсә, делегация составына зур сәнәгать шәркәтләре һәм компаниялары вәкилләре ингән. Эстония эшкуарлары үзләренең икътисади мөмкинлекләре менән таныштырасак, Башқұртстанда берлектәге шәркәтләр булдыру мөмкинлекләрен тикшерәсәк. Сәфәр секторында хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул кую карала. Быйыл июль айында Башқұртстан рәсми делегацияһы Эстонияға барып қайтқайны инде. Сәфәр сиктәрендә Палдиски қалаһында тәүге бизнес-форум ойыштырылды. Унда иқтисади хезмәттәшлек итү планы, шулай ук қалала Салават Юлаев исемендәге парк һәм башқұрт халқының милли геройына арналған яңа музей булдыру мөмкинлекләре тикшерелде. Палдиски қалаһы делегацияһының Башқұртстанға эш сәфәре республика министрлыктары һәм ведомстволары, ЮНЕСКО эштәре буенса комитет, Палдиски қалаһы мэриеһе һәм Салават Юлаев Балтика халыҡара үҙәге ярҙамында ойоштурыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы сөйли. Башқұртстанның Қызыл таң газеты дини хисләрне мыскыллауларга каршы бу атнада Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канунның каршылыклы якларына игътибар итте. Газета шулай ук мөселман дини җитәкчеләренең берсе Тәлгат Таҗетдиннең мөселман дин әһелләрен коралландыру тәкъдимен тәнкыйтьләп чыкты. Башқұртстанның Күгәршин районындагы татар авылы Уварыда татар мәктәбеннән башкорт мәктәбе итүгә ризасызлык белдерүче ата-аналар прокуратурага чакырылган. Булар турында Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә. Азатлыкта Уфа авазы.
Русия башына президент булып яна Владимир Путин утыргач, Русия көннән-көн ныграк каты режимлы илгә әйләнә бара. Режимны катылатуның максатлары әллә кайдан күренеп тырпайып тора. Дума һәм президент сайлауларыннан соң андагы хәрәмләшүләргә каршы йөзләрчә мең русияле ризасызлык чараларына чыга башлагач, ашыгыч рәвештә аның эше чараларны оештыручыларга йөзләрчә мең сум штраф салуга жол ачучы федераль канун кабул ителде. Шушы ук юнәлештәге ризасызлыкларын 4 кыз Мәскәүдәге Христос коткаручы чиркәвенә кереп, Богородица Путинны куып җибәр дигән сүзләр кулланып, үзенчәлекле гыйбадәт кылганнан соң һәм шуның өчен ул кызларының өчесен 2 елга төрмәгә ыргытканнан соң хакимиятләр моның өчен ризасызлыкларга шик кую чарасын күрделәр. 26 сентябрьдә Русияның Дәүләт Думасына дини кешеләрнең тойгыларын һәм изге дип танылган әйберләрен мыскыл иткән өчен җинаять кодексы буенча җәза бирүне күз алдында тотучы канун проекты кертелде. Әгәр ул кабул ителсә, моңа шикләнергә урын юк, чөнки бу инициативаны Думаның барлык фракцияләре дә илһамланып яклый, дини туйларыны мыскыл иткән гамәл өчен кешеләргә я 300 мең сумга кадәр штраф, я 200 сәгать бушлай мәҗбүри эш, я 3 ел төрмә җәзасы. 26 сентябрьдә Үзәк телевидение аша билгеле либерал-демократ Владимир Жириновский мондый канун кирәклеген шулай аңлатты. Имеш, туйгылары мәсхәрәләнгән мөселманнар дунҗа күләмендә ду килә, Русиядә агач тәреләрне кисәләр. Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми булган Кызыл таң гәзите үзенең 28 сентябрь санындагы «Алға дейбіз, алға дейбіз, артқа табан, барабыз» деген башасында берілген язмасында Жириновскийның ол аңлатмасына өзінің аңлатмасын бере. Цитаты. «Әйе, шын мәгінәсінде мүсілман иллері болған көпшілік гражданларына ана сүті һәм тере яқмақит аша ислам дені сіңген яқын күншіғыш иллерінде, Америка жерлігінде һәм Францияда Мөхәммәт пәйгамбәрне мыскыл иткән фильм күрсәтүгә, карикатуралар бастырып чыгаруга дәррәү күтәрелеп чыктылар. Ә Русиядә булдымы шундый киң күләм ризасызлык чаралары? Юк. Димәк, Русиядәге канунларны катылатуга ул илләрдәге вакыйгаларның турдан-туры катнашы юк. Цитата тәмам. Кызыл таңда да мондый акылга сыймаслык эчтәлекле канун проекты барлыкка килүен шушы Путин адресына усал сүзләр яудырган кызларның мондый чарасын башкалар кабатламасын өчен кешеләрне куркытырга ниятләүгә бәйлиләр. Цитата. Үзенең төп кануны конституциясына ярашлы рәвештә Русия дөньяви җәмгыять итеп игълан ителгән шартларда ниндидер үтәнешкә күңелле кешеләрнең дини тойгыларын җәберләү турында дәүләт күләмендә сүз күтәрүнең, моңа кадәр күз күрмәгән, колак ишетмәгән штрафлар салуның, төрмә сроклары билгеләүнең сәбәпләре бәлки чынлап та шушы дүрт кызның 5 минутлык җәмсез биюенә бәйледер. Ни дисәң дә, Русиядә нәкъ Панк Малибен дип аталган шушы чара, шушы кызлар тирәсендә гауга купты бит. Урыс чиркәвенең иң югары дин әһелләре дә, Русия дәүләтенең иң югары җитәкчеләре дә шушы бию, шушы кызлар адресына иң каты сүзләр яңгыраттылар, ә Мәскәүдәге суд аларны 2 елга ирекләреннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Цитата тәмам. Ә мөселманнар, мөселманнар тыныч, дөрес, Казанда Татарстан дине назараты рәисе Илдус Фаизовка һөҗүм ясалды. Ә нәзәрәтнең укыту бүлеге башлыгы чыгышы белән Башкортстаннан булган Вәлиулла Якупов хәтта атып үтерелде. Әмма бу фаҗиганың сәбәпләре әле булса төгәл генә ачыкланмаган. Шулай да ул хәлләрдә дини тойгыларны мәсхәрәләү дигән тезис әлегә яңгыратылмый. Димәк, Казандагы бу фаҗиганың дини кешеләрнең тойгыларын мәсхәрәләүгә каршы федераль канун кабул итүгә катнашы юк дияргә була. Шунысын да онытмыйк, 70 елдан артык дәһрилек, дәүләт күләмендә алып барылган атеизм, диннән, руханилардан көлү, руханиларны хәтта ату, төрмәләргә ыргыту шартларында тәрбияләнгән, иреннәрендә атеизм сөте кибеп тә бетмәгән депутатлар бүген килеп атеистларны төрмәгә ыргытырга әзерләнәләр бугай. Русиядә теге исә бу динне тотучы кешеләр генә яшәми. Байтак кеше гомумән диннән читтә тора. Алар да бит Русияның тулы хокуклы гражданнары. Ә хәзер шушы канун кабул ителсә, беренче чиратта нәкъ шушы категория кешеләре потенциал җинаятьчеләргә әверелергә мөмкин. Әйтик, галим кеше, атеист, кеше маймылдан барлыкка килгән дип белдерә икән, ул автоматик рәвештә кешене Хода яраткан дип баручы динле кешенең тойгыларын мәсхәрәли булып чыга. Димәк, аны төрмә, штраф яисә мәҗбүри җәмәгать эшләре көтә. Әлбәттә, Русиядә мондый канун кабул итәргә җыенуны Русия президенты адресына чиркәү сәхнәсенә басып, усал сүзләр әйтү белән генә аңлатып булмый. Проблема масштабтырак. Урыс православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилны да тәнкыйтьләрдән яклау таләп ителә. Президент сайлаулары вакытында патриарх Кирилның һәм башка югары чиркәү түрәләренең Путин файдасына сөйләүләре байтак кешегә ошамаган дип уйларга кирәк. Гомумән, соңгы вакытларда православ диненә түгел, ә чиркәү башлыкларының тормышның бар өлкәсенә дә тыгылуларына каршы тәнкыйть көчәя. Шул ук урыс попларының атом суасты көймәләрен, танкларны, гомумән, үтерү коралларын үзләренчә чукындырулары күпләрдә аптыраш һәм җирәнү тудыра. Ачык телле, мәгълүм публицист Виктор Шендерович 27 сентябрьдә Эхо Москвы радиосы аша бирелгән аерым фикер тапшыруында урыс чиркәүенең бер чарасына шундый баһа бирде. Цитата. Менә укыйм. Свердлов өлкәсе КИБДДС сорау буенча күп авариялар була торган Серов трактын рухани гермоген суга маншылган помала белән үшкерткән. Бу минем атеистик тойгымны мыскыл итү булып тора. Минем мәсхәрәләнгән ышануымча поп гермоген моншала белән жолга су сипсә дә, хәтта пес итсә дә, авариялар саны аңа карап артмаячак. Сатата тәмам. Урыс чиркәү җитәкчелегенә түгел, үзен Русияның баш мөфтие дип йөрүче Тәлгат Таҗетдин дә яклауга мохтаҗ икән. 19 сентябрьдә Уфада Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабичның округка кергән диния нәзарәтләре җитәкчеләре белән очрашканда Тәлгат Таҗетдин мөфтиләрнең хавфсезлеген тәэмин итү максатында аларга курал йөртү хукукы бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Бу уңайдан шул ук Кызыл таң 23 сентябрь санында күлебрәк шулай дип язды. Цитата. Без әлбәттә дини тәгълиматлардан җырак торабыз. Шулай да дин әһленең курал тотып халык алдында чыгыш ясавын үзе артыннан иярергә чакыруын куплыйдыр дигән фикердә түгелбез. Кораллы дин әһле ялгышмаса, бөтенләй башка юнәлешне тәшкил итә. Цитата тәмам. Шунысы гыйбрәтле, урыс православ чиркәве башлыгы үзенә карата һөҗүмне усал штрафлар, төрмәгә утыртулар аша туктатырга җыенса, мөфти Тәлгат Таҗетдин гап-гади пистолетны сайлый. Тегесе дә, монысы да нигәдер Ходайдан яклау көтмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов сәхнә өчен дә әсәрләр иҗат итә. Узган ял көннәре Оренбург татар драма театры яңа сезонын Әлфис Гаязовның Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Анда безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламов да булып кайтты.
28 сентябрьдә Мирхадир Фәзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры үзенең 23-нче театраль сезонын Әлфис Гаязов әсәре буенча куелган Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Гадәттәгечә спектакль алдыннан театр артистлары Оренбург җирлегендә 107 ел элек татар театры хәрәкәтенә нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский һәйкәленә һәм театр исемен йөрткән драматург Мирхадир Фәзи сынына чәчәкләр куйдылар. Аннан артистлар тамашачыларны спектакль карарга чакырды. Беренче булып сүзне театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка бирделәр.
Туганнар, безнең тамашачы, менә шулай кеч җиткәч, безнең арада шундый зур бәйрәмнәр булгала. Безнең өчен шулай зур бәйрәм, безнең өчен менә түгел, сезнең өчен дә, чөнки театр үзенең яңа сезонын башла, яңа сезон башлау һәр вакыт тантана, һәр вакыт матурлы, һәр вакыт ниндидер зур-зур өметләр, шуның белән театр яши, шуның белән сез дә тамашачы да яшисез, һәм без менә шул яңа сезонда үзебезнең сезгә күңелебездә булган сүзләребезне, теләкләребезне җиткерәбез, сезнең белән бергә безнең уйлар, безнең теләкләр тәңгәл булып, шуңа без бик өметләнәбез.
Ялгызлар ташы драмасын сәхнәгә куючы режиссер Оренбурдан Булат Хайбуллин, рәссамы Татарстаннан Булат Насихов. Спектакльдә хәзерге авыл тормышы сурәтләнә. Аның төп геройлары эш буын кешеләре. Шуларның берсе Ирин Афган сугышында авылын Чечня сугышында югалткан Гыльминур әби. Инде оныгын армия сафларына хизмәт итәргә җибәрәсе килми. Үзеннән 2 тапкыр олырак яшьтә булган Гөлминур Абиролин һәм Рәмилә Мустафина башкара.
Мия 31 яш, мин бүген 60 яшьтә Гөлминур Абиролин. Бу образны мин әлегә дә баягы иң беренче алгач бик булкынландым. Нишләп миңа бирделәр икән? Мин әле бик яш бит дип башта моңсуланып та куйдым, аннары бик куандым. Андый Абиролин өчен барыбер дә тәҗрибә зур кирәктер. Яш кеше булып ул рольләрне уйнар өчен. Бу рольне образда тудыруда мин инде бик күп авылдагы күршеләрдәге әбиләрне искә төшердем. Бала чакта аларны гел карап утыра идек инде. Алар ничегрәк йөри, ничегрәк һәрбер ситуациягә нинди караш, үзенә балаларына отношение, оныкларын ничек йөрәтәләр шул вакыт менә үзебезнең күрше әбиләрне искә төшереп алдым. Минем әле үземнең әби менә безнең белән бергә яши, аңа гел карап, яулыкларын ничек бәйли, менә шулай итеп образ тудыра торгылдым. Бераз гына инде грим салам, әз генә яшне искәр өчен бик яраттым. Алла бирсә, озын гомерле спектакль булыр.
Әйе, бу спектакльдә яшьләр күп. Шәйхе Ләхияр Картролин, шулай ук яшь артист Илфат Гымаров башкара.
Нәрсә, повестка килде мә? Ә без армиягә китәм дим. Шул дөресме?
Дөрес, китпәсә дә бик ярагандасың. Гел безнең нәсилгә генә димәгән шул хезмәт итү.
Алай димәгән. Егет кеше армиядә хезмәт итәргә тиеш. Армияга бармаган егет егет була алмый.
Гел безнең нәсилгә генә димәгән, башкалар да барсыннар.
Баралар, баралар. Хәзер армияда безне кебек төшәр дүртәр ел йөрмиләр.
Сиңа әйтү җиңел, безнекеләрдә син генә ишетсә айланып кайттым.
Әйе, әйе, мин бер үзе. Галинур туганым сөрәсе булып калмаса, бәлки әлисә булыр иде. Бигрәк явыз булды язмыш. Кем буйларда чит җирдә безгә килсәләр дә күп мәйдан бар.
Әйтсе үз гомерен бир аның борышын җавап.
Бара да белмим. Сугышта катнашып әле булганнарны балалар хезмәткә алмыйлар дигән законы башлады. Әле шулай була алмый.
Спектакльның премьерасында авторы Әлфис Гаязов көтелгән кунак булды. Ул Башкортстанда һәм Татарстанда яхшы танылган шәхес. Әлфис Суфиян улының «Урманнарга керсәң» әсәре яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә беренче урынны яулаган иде. «Аял-кызлар ташы» пьесасы яңа әсәр. Башкортстан Республикасы мәгариф министрының пьесалары инде берничә театрда сәхнәләштерелгән икән. Автор бу хакта сүзен булай дип башлады.
Новый был написан в октябре Алексатамбр. Премьер был на тех, что мы за театром Армбарла. Нашел демократик песен по Иоанну Бекшаку. Мы не были анган, уйдены бит на Иоанну Силану. Я шел климат от цехной крепчевана. Изменил акторларна, требует силана. Шум демократик Иоанна Бектавуйте. Требует рюкдитин для узына обещанная битит не слова. У бренчлен авторну на все эти приятели я не говорю. Шумнан сам режиссерну был Ролеша. Мин бит дошлер вакшага прошуа. Астерна үзенде күрүү башлы агылашыма шушы эшләшәрен бүрі күрүү һәм ориентирлы бару, енді ол сынапты зұр оңыш, һәм онында әлі қатыншқан артистала, шулай ұналы, сынапты мен шушы қаптылыны күседі білім.
Оренбур театрының сәнгать жетекшісі Рестем Абдуллаев, Әлфис Гаязов белән Оренбур театры арасындағы хезмәттәшлеккә өметләр бағлый.
Пьесаны оқығашта мина хәзерге тормышның шактый зур проблемаларын күтәргәнен. Кешенең күңелен тырнап торган, уяткан тема булганга мина хәзерге көндә тамашачыга бу бик кирәктер дип уйладым мин. Осы бер икенчедән Әлфис Суфиянчыдан без заочно дигәндә таныш булганда да, әмма ләкин болай танышкан юк иде, менә беренче пьесаны куябыз, киләчәктә дә алла бирсә, Ушып дәвам итәр дип уйлыйм инде, аның башка пьесаларында куярбы дип уйлыйм. Миңа бу пьеса ошады, чөнки әйтәсе фикере тирән, аннан соң татарча бик матур итеп диалоглар төзелгән, язылган, аның образлары бик матур гына яхшы. Артистка да уйнарга азык бар дигәндә, режиссерларга да уйланырга азык бар, киләчәктә тагы да шул дуслыкны дәвам итәрбез дип.
Оренбур татар театры үзенең 23-нче театраль сезонын ачса, Оренбурда татар театры хәрәкәте барлыкка килгәненә 107 ел була. Димәк, татар театры яши. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
90-нчы елларда Шаллыда иң беренче булып төзелгән Тәүбә мәчете һәм аның имамы Идрис хәзрәт Галяуддин тирәсендә вазгыятның куеруы сизелә. Сентябрь урталарында түгәрәк өстәл сөйләшүендә федераль иминлек хезмәтенең Шаллы бүлеге башлыгы бу мәчеттә тәртип урнаштырырга чакырган иде. Мәчетнең имамы Идрис хәзрәт тәртип юк дигән белән килешми. Аның белән сөйләшер өчен мәчеттә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Бу әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң күп укылган һәм тыңланган әңгәмәләр рәтендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар.
Идрис Галяуддин, Шаллы қаласының бірінші имамы. Бұқарада оқып қайтқан еп-еш егіт шәһәрдә бірінші болып түзілә башлаған Тәубә мәшетінің бар ішләрін дә башлап бери. Аннан инде ол шушы мәшетінің имамы итеп белгіләнә. 1990-шы елларда Шаллыдағы татар милли хәрәкәте уздырған шараларының алғы сафында болуы белән дә халыкның исендә қалды. Шул елларының берсендә оештырылған хәтер көне шарасына җыелган халык яңа шәһәрдән иске шәһәргә кадәр 6-7 чакрым җәяу барды. Иң беренче рәттә тәкбир әйтеп баручы зур гәүдәле Идрис мулла бик күпләрнең хәтеренә сеңеп калды. Шушындый милли шараларда Шалланың башка муллалары катнашмады дияргә мөмкин. Дөрес, Идрис хәзрәт Галяуддин дә ниндидер сәбәпләр белән татар хәрәкәтендә азрак күренә башлады һәм дин юнәлешенә генә кереп китте. Менә шушы имамның соңгы елларда мәчетендә, фатирында тентүләрдә булды. Халык арасында аның гарәп иленә чыгып китүе яки чыгып китәргә җыенуы хакында сүзләр күбәеп тора. Инде 17 сентябрь көнне Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирин Галиякбаров тарафыннан Тәүбә мәчетендә һәм аның имамы Галяуддинов ягыннан тәртип бозулар күзәтелә дип җәмәгатьчелеккә белдергәннән соң әлеге мәчет имамы тагын халык теленә керде. Хәзрәт китәргә җыена икән дигән сүзләр таралды. Органнар белдерүенә аның чит илгә китү-китмәвенә карата фикерләрен белү максатыннан без аңа мөрәҗәгать иттек.
Идрис хәзрәт, менә бит инде шушы антитеррорга каршы буенча, террорга һәм экстремизмга каршы буенча инде Шаллы хакимиятендә булган җыен вакытында инде сезнең фамилиягез дә менә искә алынды. Анда шушы Тәүбә мәчетендә тәртип урнаштырырга кирәк дигән сүзен дә әйтте ФСБ башлыгы. Сез үзегез менә шушы чыгышларны инде ишеткәнсездер, ерактан гына булса да ничек кабул иттегез?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин инде үзем әлбәттә кайсы бер җыелышлар була икән, ул җыелышлар файдалы булсын өчен тырышам. Һәрбер җыелышта, әгәр дә безнең шәһәребез һәм илебез тынычлыгы өчен сүзләр алып барыла икән, ул вакытта алар хәерле һәм яхшы дип таныйм. Кешеләр, әгәр дә мәсәлән кайсы бер кешеләр безнең мәчет турында уйлыйлар икән, нашар фикердә икән, без инде үзебезнең мәчетебезгә килсеннәр, күрсеннәр, карасыннар дип әйтәсебез килә. Без бу мәчеттә гел изгелеккә өндибез, нашарлыктан тыябыз, терроризмга каршы да эш алып барабыз, экстремизмга каршы да китап яздык, һәм аракыга, тәмәкегә, зинага каршы, барысына да каршы без эшләребезне кешебез җиткәнчә алып барабыз. Әлбәттә инде кайсы бер кешеләр безнең мәчеткә килеп, аннан соң урамга чыгып тәртип бозалар икән, аның өчен без җаваплы түгелбез. Шулай ук университетта укыганнар һәм мәктәпләрдә укыган кешеләр, алар мәктәптән чыгып урамда бер кешенең акчасын урлыйлар икән, ямәскәрләп йөзенә тикерә икән, аның өчен директорлар, ректорлар берсе дә җаваплы түгел. Шуңа күрә безнең мәчетебездә бер кашанда кеше үтергә өйрәткәнебез юк, таларга өйрәткәнебез юк, һәм машина шартлатырга өйрәткәнебез юк. Ничек инде Аллаһ йортында андый эшләрне эшләп булам? Аллаһ субхана ва тааля әгәр дә кешене яраткан икән, ул кеше дөньяда яшәргә лаеклы. Еланны яраткан икән, еланга да без тимибез, илләмәгәр шага башласа гына. Бүрегә дә без татанмыйбыз, илләмәгәр ул һөҗүм итә башласа гына. Үзебезне саклар өчен без анарга каршы торабыз. Безнең мәчетебездә бернинди дә начарлыкка өйрәтү юк һәм булмады да. Әлбәттә, кайсы бер вакытта булгандыр, андый нәрсәләр без булмаганда, мин аның өчен җаваплы түгел, монда миңа кадерле 13 мулла эшләп киткән һәм кайсы берләре ярты ел, кайсы берләре 1 ел, 7 ел укып киткәнчә 13 мулла алмашынган. Безнең фикеребез кечкенәдән үк кешегә нашарлык эшләргә ярамый дип әтиебез үстәрдә һәм Аллаһы Тәгалә дә шулай дип безне өйрәткән. Нәрсәгә без нашарлык эшләргә тиешбез? Юк, андый нәрсә юк. Но карашлар төрле. Берәүләр бер яктан карый, икенчеләр икенче яктан карый. Шуңа күрә без инде менә үзебезнең позициябызны әйттек.
Менә бит инде шушы җыенда әйтелде мөхтәсиб әлфәс хәзрәткә шушы тәүбә мәчетендә тәртип салырга кирәк дигән сүз булды инде. Моны күпләр аңлады. Мондагы имам Идрис хәзрәт Галауддинне алырга кирәк дигән фикерне аңлады шикелле. Менә монысына үзегез ничек карыйсыз? Менә сездә шушы имамлыктан алу мәсьәләсе күтәрелмәдеме әле? Китәргә тәкъдимнәр булмадымы?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без инде үткән елны ук мин инде Гараб эшпина дигән китапта чыктым һәм шунда да әйттем. Әтәм миңа 50 яш тулды инде, йөрәгемдә парук сердце, һәм бу мәчеттә генә түгел, гомумән алганда, мине имамчылыктан җибәрегез инде дип үземнең халыкка әйткән идем. Сәбәпләрен дә күрсәттем. Беренчә, Илдус Фәйз белән без уртак фикергә килә алмабыз дип әзерәк фаразлавым бар иде. Чөнки ул бер фикердә, мин бер фикердә әрәк шикелле, аның белән уртак фикергә килә алмабыз дип уйладым. Икенчедән, йөрәк авыруым. Өченчедән, инде бит офицерлар 45-тән үк чыга милиционерлар. Без дә алардан ким түгел бит инде. Эшләдек, халыклар белән эшләдек. Нервлар беткән бит инде. Шунларга күрә, мин үзем дә теләгән идем китәргә былтыр ук сайлау вакытында. Ләкин халык мине җибәрмәде. Эзләп тә карадык имамлар да. Юк микән берәр яхшырак имам дип тегендә дә сугылдык, монда да сугылдык. Ләкин бернинди дә имам таба алмагачтан халык инде ничек инде имамсыз калдырып була бу мәчетне дип мине 83 кеше протоколда язылган алар. 83 кеше яңадан сайлап куйдылар. Өстемә шундый вазифаны куйдылар. Шулай булгачтан мин моннан берничек тә китә алмыйм бөтенләйгә. Әгәр дә мин китсәм, халык нәрсә дип әйтә, Аллаһы Тәгалә нәрсә дип әйтә. Әлбәттә, вакытлы эшә, мәсәлән, гыйлем алырга һәм сәламәтлекне яхшыртыр өчен бер әзрәк вакыт калганда, 1-2 елмы, 3 елмы, может күбрәк, может әзрәк, может тагын да әзрәк, белмисең, безнең монда туган илебез, безнең монда йортыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз, авылдашларыбыз, урманнарыбыз, кырларыбыз ничек инде бу җирне ташлап китеп була әллә кая? Без инде китәргә уйламыйбыз, китсәк тә бер әзрәк ял итеп кайту һәм дәваланып һәм гыйлемнәребезне арттырып кайту. Ләкин кайсы бер кешеләр инде безне яратмый торганнар бардыр инде. Аларның фикерләренә туры килми торган фикерләр бардыр. Һәм шуларга күрә Әлфәс хәзрәттә нинди фикердәдер инде ул, белмим, ләкин ишетәмен сирәк-мирәк кенә кешеләрдән безнең урынга кешеләрне эзләп йөргәннәре сизелә. Былтыр, мәсәлән, мин Каһирәдә булган вакытта шул форсаттан файдаланып микән, монда Сөләйман дигән бер хәзрәтне китереп куйган булганнар, ләкин халык бик каты каршы чыгып, аларны каулап чыгарган, аннары соң тагын икенче бер кешене тәкъдим итеп караганнар, ул да инде мин булдыра алмыйм, минем кешем җитми дип әйткән.
Идрис Галауддин төрле төбәкләрдә үзенең вагазлары, күп китаплар язучы имам буларак та билгеле. Хәзерге көндә нәшриятта аның «Экстремистның билгеләре» дигән китабы басылу алдында. Алдагы әңгәмәдән күренгәнчә, Идрис хәзрәт чит илгә китү ихтималын яшермәде. «Бөтенләйгә китмим, туган җирне ташламыйм» ди ул.
Шаллының тәубә мәшет имамы Идрис хәзрәт Галяуддин белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган әңгәмәләрнең беренче булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның сәбәбен белер өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз, шулай ук сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.